Pasirašiau žodį apie tai, kad noriu kalbėti apie gyvenimą šventosios dvasios pilnatvėje. Ar tai vasaros tema? Tai kiekvienos dienos tema. Ir noriu apie tai kalbėti, nes tai iš tiesų yra Dievo planas kiekvieno mūsų gyvenime, tikinčio žmogaus, būti pripildytam šventosios dvasios. Ir gyventi šiame pasaulyje, kuris yra toks priešingas Dievo, priešinasi Dievo veikimui. Ir aš tiesiog pasimelsiu ir po to pradėsiu žodį. Ir Kristau, ateiname pas tave, ateiname su atversta knyga tavo žodžiu ir skaitysime jį ir melžiame, kad tu apreikštum per savąją dvasę tiesas, kurios plaukia iš tavęs, kad mūsų širdyse barjerai tie nestovėtų ir mes nesipriešintume ir nemaištautume tavajam žodžiui, bet jį priimtume, keistumės ir gyventume juo. Sukoncentruok mūsų mintis, sustiprink mūsų valią ir norą priimti tavąjį žodį. Per Kristų mūsų viešpatį meldžiame. Mano žmona jau minėjo, kad mes turėjom vaikų stovyklą Kėkštuose. Ar žinot, kur yra Kėkštai? Prie Kretingalės. Prie Kretingalės. Ir jau daug metų mes turim Laisvųjų Krikščionių bažnyčią stovyklą, kai mes išsikėlėm čia iš Radviliškio. Nuo palapinių kažkada dar statėm palapinės, bet nuomuojam stovyklavietę. Ir tai yra stovyklavietė tokia, į kurią visada norisi sugrįžti. Aš žinau, sesė Solveiga visada nori sugrįžti į Berčiūnus, su draugijos stovykla. Mes kaip Laisvųjų Krikščionių bažnyčios stovyklas, mes visada norim sugrįžti į Kėkštus. Priežastis yra tokia. Labai erdvi stovyklavietė. Visi vaikai ant akių. Nameliai yra. Mergaitės gyvena dideliam name kambariuose, berniukai rastinėse nameliuose. Visų nepakanka vietos sutalpinti. Tai, maistas yra nuostabus, kolektyvas tikrai labai draugiškas ir labai tikrai rūpinasi, matosi, vaikai rūpi. Gamtovaizdis fantastiškas. Šalia aptverti arkliukai ir poniai ganosi, žasis, avis, šunų gražių išauklėtų tokių yra. Ir tiesiog vaikas atvažiuoja ir jis mato ir kaimą, ir tokią gražią vietą, ir patiria tikrai nuostabią stovyklą. Ir į tokią vietą norisi sugrįžti. Visada žmogui norisi sugrįžti į vietą, kur yra tyra, kur yra ramu, taiku, kur daug šviesos, kur draugiškumas. Visada norisi grįžti tokią vietą. Ne? Taip yra ir apie šventąją dvasę, kada mes kalbame. Jeigu užduoda kas nors klausimą, ar tu turi šventąją dvasę, galbūt mes sukame smegenis, kaip čia dabar teologiškai teisingai atsakyti, kokią Biblijos vietą atsiversti ir pasakyti, taip aš ją turiu. Kaip čia parodyti? Tai žinokit, šventoji dvasia mėgsta tyrą širdį. Jinai mėgsta vietą, kur yra šviesu, kur yra draugiška, kur nuodėmė išvalyta ir jinai ten apsigyvena. Ir šią dieną aš kalbėsiu pamokslą tą linkime, kaip tyrinti širdį, kad mūsų širdis būtų kupinos ir pilnos šventosios dvasios. Pirmoje karalių knygoje 15 skyriuje yra toks užrašas apie karalių Dovydą. Dovydas buvo daręs kas dora viešpatės akise ir per visas savo gyvenimo dienas nebuvo nukrypęs nuo viso, ką jam buvo įsakęs. Išskyrus atsitikimą su Urija Hetitu. Žinot tą atsitikimą, vėliau priminsiu. Taigi Dovydas visą gyvenimą išskyrus vieną įvykį, kurį primena, jis gyveno vykdydamas, ką viešpats darė, pripildytas dvasios. Ir tas papildymas atėjo tuomet, kai Samuelis viešpaties pasiūstas atėjo ir patepė Dovydą aliejumi ir raštas rašo, nuo tos dienos viešpatės dvasia galingai valdė Dovydą. Nuo Samuelio patepimo, kai jis buvo paauglys, jis visą gyvenimą buvo, pavadinkim, pripildytas šventosios dvasios arba dvasios valdymas, išskyrus vieną laikotarpį, apie kurį raštas ir minė. Ir Dievo dvasios pripildytas gyvenimas yra Dievo planas kiekvienam iš mus, kad su mumis būtų Dievo dvasia. Ir Dovydas, kai jisai tą atsitikimą surėjo, aš vėliau paminėsiu, kai jis įvykdė nusikaltimą, jis išsigando, kad šventoji dvasia nuo jo pasitrauks, ir jis taip išsigando, ir mes visus tuos jausmus ir jo baimės ir išgąstį skaitome 51 psalmėje, kurią aš dabar skaitysiu. Jis išsigando ir tai jam buvo brangiau negu sostas, negu populiarumas, negu valdžia, kurią jis turėjo. Jis išsigando, kad tik Dievas nuo jo nepasitrauktų, nes tai jam reiškia beveik gyvenimo pabaigą. Ir dėl to atsiverskime 51 psalmę. Labai malonu, kai nešiojatės Bibliją, jeigu atradot naują įprotį nebeturėti švento rašto, tai yra blogas įprotis. Dėl to, kas turit, atsiverskit, šiandien neturit nieko tokio, kitą sekmadienį atsineškit. 51 psalmė. Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo, sunaikink mano maištingus darbus. Kas kart nuplaukite mano kaltę, apvalyk mane nuo mano nuodėmės. Savo maištingus darbus aš gerai pažįstu ir mano nuodėmė man prieš akis. Tau nusidėjau, tik tai tau, ir padariau, kas pikta tavo akise. Tad esi teisus, kai mane kaltini, ir teisingas, kai savo teisme mane pasmerki. Aš gimė su kalte ir mano motina mane pagimdė su nuodėme. Tu trokšti tiesos ir nuoširdumo, todėl mane mokyk išminties lygi širdies gelmių. Apvalyk mane izopu ir būsiu švarus. O nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Leisk man išgirsti džiaugsmo ir linksmybės žinę. Ir kaulai, kuriuos išvarginai, te pradžiunga. Nugrėžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir panaikink visas mano kaltes. Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasę. Nevaryk manęs nuo savo artumo, nenuimk nuo manęs savo dvasios šventos. Leisk vėl man džiaugtis tavo išganimu, te palaiko mane tavo nori dvasia. Mokysiu nedorelius tavo kelių ir nusidėlėjai sugrįž pas tave. Išlaisvink mane iš kraujo kaltės, Dieve, mano išganimo Dieve, ir mano liežuvis mėgausis tavo teisumu. Viešpatė, praverk mano lūpas ir mano burnas skelbs tavo šlovę, juk aukomis tu nesigeri, jei atnašaučiau deginamąją auką, tu jos nepriimtum. Tikra auka Dievui susigraudinusi dvasia. Tu, Dieve, nepaniekini širdies susigraudinusios ir atgailaujančios. Būk dosnus Sionui iš savo gerumo ir te būna atstatytos Jeruzalės sienos. Tada tau patiks teisios aukos, deginamosios atnašos, deginamos aukos. Tada jaučiai bus atnašaujami ant tavo aukuro. Tai Dievo žodis. Amen. Šiandien aš tokiais trim aspektais, trim pjūviais šią psalmę pažvelgsiu. Pirmiausia, užteršta širdis, kuomet šventoji dvasia neturi manyje vietos, po to valoma širdis, šventoji dvasia veikia, bet aš dar spardausiu ir riboju ją, ir tyra širdis, kada šventoji dvasia pradžiugina ir daro mane laimingu. Gerai, pirmosios eilutės, pirmoji psalės dalis yra apie užterštą širdį, apie purviną žmogaus širdį. Kiekvienas mes esame savo širdies karalius. Tai nėra mano spėliojimas, ar mąstymas, ar filosofavimas, bet realybė. Kiekvienas iš mūsų sprendžia už save, valdo savo emocijas, turi savo valią, troškimus ir gyvena. Ir aš tiesiog Ritos paprašysiu kitą eilutę, taip. Ir mes turime vidinį pasaulį, mes turime vidinį savo pasaulį ir mūsų pasaulis yra reikšmingas. Ir va čia yra širdis ir širdis turi mūsų tokius penkis langus, kuriais mes suvokiam pasaulį per regą, per klausą, per uoslę, kai kvepia, per skonį ir per odą. Lytėjimu ar jautimu. Čia yra tokie langai į mūsų pasaulį. Ne vien tik tais mes turime langus, bet mes turime savo širdį tokius instrumentus, kaip apdorojame ir ko trokštame. Tai yra valia, troškimai, emocijos. Ir tai, kas yra apačioj, matot, mes turime vertybės, patirtis, gabumai, mūsų gyvenime tai sueina. Ir visa tai ateina iš pasaulio į mūsų širdį ir mes savo troškimais, valia ar emocijomis tą apdorojame ir gyvename. Ir nuodėmė pažeidė mūsų širdį. Nuodėmė ją pažeidė ir kartais mes trokštame daugiau, negu mums reikia trokšti. Arba dalykų, kurie kitiems žalingi, mes kartais užsispiriame turėti valią, vykdyti savo valią ir mes esame savo širdies karaliai ir gyvename savo gyvenimą taip, kaip mes jį gyvenimo. Galiu užgesinti dabar tą visą šitą. Mūsų vidinis pasaulis yra mums labai svarbus. Visas pasaulis aplink sako, žiūrėk išorę. Ir iš tiesų augame nuo darželio laikų, pradedame vaikus mokyti, kaip išorė yra svarbu, kaip yra svarbu gražiai atrodyti prieš kitus žmonės, kaip gerai elgtis. Ir labai didelis dėmesys visos mūsų kultūros yra į išorinį pasaulį. Kas paskutinį mėnesį nebuvot pas kirpėją, kas nebuvot nagų pasitvarkyti pas manikiūrą, tie nebuvo taip. Bet dauguma mes einam į dalykus, kur mus už pinigus sutvarko, pagražina, papuošia, kur mes darome galbūt mankštas ir laikomės. Dietų labiausiai parduodamos knygos yra receptai, ane? Ir kitos labiausiai parduodamos knygos yra dietų knygos. Tai va, tai mes rūpinamės tais dalykais, kaip visa tai svarbu. Ir pinigus mokam. Kas paskutinę mėnesį buvot pas pastorių sakyti, klausykit, jaučiu pastorių, su mano širdim blogai, jaučiu pavydas ir negaliu jo atsikratyti. Jaučiu pyktis kyla ir nežinau, ką daryti man su savo pykčiu. Kas ėjot pasikalbėti apie savo širdį ir pinigus nešėt, ne kad gražesni plaukai būtų ar nagai ar oda, bet pasikalbėti, kad jūsų širdis geresnė būtų. Greičiausiai labai retas. Tai taip mus veikia mūsų kultūra. Vidinis pasaulis yra nesvarbu, išorinis svarbu, nes mokam pinigus išorinį puoselėdami. Bet noriu pasakyti, nes raštas kalba, vidinis pasaulis yra svarbu. Kaip viduj tu jauties, kas tavo širdy viduj dedasi, yra svarbiau negu išorė. Ir Dovydas 51 psalmėj, jis šituos dalykus labai aiškiai suprato, nors gyveno daugiau kaip prieš 3000 metų, kad vidinis pasaulis svarbiau už išorinį. Ir Dovydas padarė nusikaltimą. Būdamas Dievo žmogus ir žinodamas Dievo įsakymus, jis pradėjo juos laužyti. Jis užsigeidė ir sulaužė 10 Dievo įsakymą. Tuomet jisai svetimavo ir jisai sulaužė 7 Dievo įsakymą. Tuomet jisai melavo ir laužė 9 Dievo įsakymą. Po to jisai suplanavo žmogžudystę ir sulaužė šeštą Dievo įsakymą. Ir visą tai užglaistė. Ir jeigu matot, kaip yra, Dievo įsakymo pažeidimas, vieno Dievo įsakymo pažeidimas veda į kito Dievo įsakymo pažeidimą. O po to reikia veidmainiauti ir apsimetinėti gerų žmogum. Ir kai mes pradedam laužyti 10 Dievo įsakymų, o mes juos žinom, ne? Mylėk viešpatį visą savo širdim, netark viešpatį žodžio be reikalo, švesk 7 dieną, nedaryk atvaizdo, eilę sumaišiau. Kada mes pradedam laužyti Dievo įsakymus, mums reikia laužyti kitus, apsimetinėti, meluoti. Ir tai yra kanalai, kuomet į mūsų širdį nebe šviesa, bet tamsa plūsta. Nes mes savo širdį paverčiam melavimo, apgaulysčių tokia vietele. Nes mes karaliaujame, nes mes sprendžiame, mes savo širdies karaliai. Ir Dovydas siaubingai išsigando. Ką aš padariau? Ir 51 psalmė, paklausykim, kokie jo žodžiai apie save. Mano maištingi darbai, mano kaltė, mano nuodėmės, padariau kas pikta, gimęs kaltėje, pradėtas nuodėmėje, nedorelis, kraujo kaltė. Dovydas kalba, visas tas mėšlas mano širdy. Aš žinau, mano širdis yra toj vietoj ir jis siaubingai išsigando, nes į mano širdį suplūdo visą tai. Ir neišvalyta širdis užsiteršia, užkalkėja. Mano tėtis, mano namai, aš užaugau Biržuose, o Biržuose yra tos karstinės įgrivos, ką žinote, ne? Ir kur tik mes gyvendavom, visur kietas vanduo būdavo. Užkalkėdavo labai greitai vamzdžiai name, sunkiai prateka nuo kieto vandens. Ir taip kieta širdis, tos visos apnašos užkalkina ir tada jinai tampa nebejautri. Ir tada sakom, išorė yra labai svarbu, o kas viduj, tai yra intimu, mano ir nesikišk. Bet šitaip Dovydas nemastė. Dovydas rašė visą tai į knygą ir davė kitiems žmonėms paskaityti. Žiūrėkit, koks aš esu. Mano širdis užteršta. Įstatymo Dievo laužimas yra pražutis man. Zacharijas pranašas tokiam karaliui Jehoašui sakė, kodėl jūs savo pražudžiai nusižengia viešpaties įsakymui. Tiesiog jis pasistatė pakilą, metraščių knyga, antra metraščių knyga 24 skyrius, pasistatė pakilą ir kunigo sūnus Zacharijas žmonėms pradėjo skelbti, kodėl jūs laužot viešpaties įsakymus savo pražudžiai. Žinot, ką karalius Jehoašas padarė? Pasmerkė jį mirčiai. Nieko blogo nepadarė. Pasakė, kad Dievo įstatymas yra pražutis. An kiek gali kitų žmonių širdis sukietėti, užtenka pasakyti, nesilaikai Dievo įstatymo, Dievo žodžio nesilaikai, tavo širdis iškentėja, tai tavo pražutis. Ir pyktis kyla. Gerai, kas mus gelbė? Valyti širdį reikia. Atlikti operaciją. Atlikti valymo operaciją. Ne šuntavimo, kaip mechaniškai, bet čia reikia išvalyti ją nuo tų dalykų, kurie mano viduj purvas yra. Turbūt daugelis iš jūsų mėgsta lašišą valgyti. Ir lašiša yra įdomi žuvis, nes ji gyvena jūroje, bet nerštis lašiša plaukia į upes. Ir plaukia ne šiaip bet kokią upę, bet į ten, kur yra tyras vanduo. Šį pavasarį mes su vaikais leidome lašišos mailių į Vilnelės upę, Bernardinų sode. Vilnelė yra viena iš švariausių Lietuvos upių. Kažkada ten stovėjo gamyklos ir kolūkiai leido savo taršas, buvo užteršta. Bet su nepriklausomybe visos tie taršalai buvo sustabdyti ir Vilnelė yra išvalyta ir Vilnelėje neršia lašišos. Ir kaip mailių išleidi, tai už 4-5 metų jau žuvis, tie, kurie buvo mailiai, sugrįžta neršti į Vilnelę. Ir plaukia gilin, o kad brakonieriai negaudytų lašišų, tai Vilnelė yra labai stipriai apsaugota kamerom ir budinčiais budėtojais. Tai taip nenuvažiuosit pasigaudyti dėl to, kad aš pasakiau, kad daug lašišų ten yra. Saugo tą upę. Bet dalykas Vilnelės, tai yra tyra ir švari upė. Ir lašiša plaukia į tyrą ir švarią upę. Kažkada teko matyti nuotraukas, o po to pamėginau dar labiau įsigilinti. Vandeninai pasaulio yra siaubingai užtveršti plastmasiniais maišeliais, buteliais, visokiais dalykais, kuriuos mes mėgstam pirkti ir išmesti plastmasiniais. Ramiajame vandeninė yra didžiulė sala, kurios krašto nematyti, šiukšlių sala. Ten sukasi srovės aplinkui ir ramiajame vandeninė yra šiukšlių sala. Žvėris paspringsta visokiam plastmasiam dvesia, snukeliai užsidaro, miršta ir gamta siaubingai kenčia, nes mūsų šiukšlės žudo ją. Ir vienas iš dalykų, kas yra reikalinga, išvaryti šiukšlės. Tai ir Dovydas sako, širdis maišto, nuodėmės, nedorumo, kaltės pripildyta yra pražūtis. Valom ją. Ir 8 eilutė yra toks nuostabus dalykas. Tu trokšti tiesos ir nuoširdumo, ir dabar klausykit, tad mokyk mane išminties lygi širdies gelmių. Ir Dovydas sako, mokyk mane išminties lygi širdies gelmių. Kas yra išmintis lygi širdies gelmių? O dabar mes esam toj vietoj. Kalbame apie išmintį lygi širdies gelmių. Išmintis lygi širdies gelmių. Rita, sugrįžk man ten, kur karalius yra centre. Išmintis lygi širdies gelmių. Širdies gelmėse sėdi karalius. Aš, jo vardas. Jis yra toks paršelis biški. Purvinas. Šiukšlinantis. Darantis, ką norintis. Jo valia yra daryti tai, ką nori. Jo troškimai yra begaliniai. Jo emocijos, jeigu nedarai, jisai sproginėja. Kitus aptaško. Pykščių, kritika. Ir tas karalius, kiti žmonės tai sako, ego, moksliškiau kalba. Taigi, išmintis yra kitas paveiksliukas. Išmintis yra karalių nuimt nuo sosto. Ir kad mūsų širdį pripildytų šventoji dvasia. O šventoji dvasia pripildo, kai mes šaukiamės Kristaus. Kristus ant kryžiaus mirdamas nuplovė mūsų nuodėmes, atleido mūsų nusikaltimus, išvalė mus, dovanojo visą tai, ką mums padaręs ir sako, aš jums duodu dar amžiną gyvenimą. Ir kai Kristus, mes juo patikim ir sakom, tu esi iš tiesų ne viso pasaulio karalius, bet svarbiausiai mano karalius, tada aš jau nebetenku savo sosto centre ir tas karaliukas mano susitraukia, apskritai tą karūną reikia nuimti. Ir mano širdį užpildo šventoji dvasia, kuri, kaip raštas rašo, deginanti. Jėzus kalbėjo apie krikštą ugnimi ir vandeniu. Ne? Šventąją dvasę ugnimi ir vandeniu. Išdegina visą tai. Ir būtent ta operacija prasideda. Dovido žodžiai šioje psalmėje yra tokie. Apvalyk, nuplauk, panaikink. Sako, maištingus darbus žinau, bet apvalyk, nuplauk, panaikink. Iš savo širdies visą tai reikia išmesti. Ir niekas to nepadarys. Mokiniams mokytojas nepadarys. Vaikams tėvai nenuspręs, kad reikia širdį išvaryti. Ne? Niekas to nepakeis. Ir realiai yra du pasirinkimai. Aš kalbu apie išmintį lygi širdies gelmių, jeigu norim. Yra du pasirinkimai. Vienas pasirinkimas, ta žmogeliukas vardu aš, arba pripažįsta, kad yra viešpats visko valdovas ir nulipa nuo sosto užleisdamas Kristų į vietą ir leisdamas šventai dvasiai išvalyti ir pripildyti. Arba tas žmogeliukas sako, aš lieku savo soste. Jis padaro kai keletą kompromisinių sprendimų. Sakom, Dieve, žinau, tu esi svarbus, dėl to aš turėsiu tavo simbolių, kryžių nešiosiu ant kaklo, užsilipinsiu žuvytę ant mašinos bagažinės, turėsiu Bibliją, eisiu į bažnyčią, būsiu geras žmonėms, bet aš lieku karaliauti. Gerai, Dieve, čia mano sąlygos. Ir dažniausiai mes pasiliekam su savo sąlygom. Aš esu toks išoriškai sukrikščionintas, bet karalius savo širdies. Ir viešpats sako, man tai nepriimtina. Tu lieki savo širdies karalius. Nebus dvasios pilnatvės. Man tai nepriimtina. Tai Dievo žodis. Dovydas išsigandė, sako, aš nenoriu būti karalius savo širdies. Viešpatie, nuplauk, apvalyk, ištrink. Geriau tu vadovauk, aš būsiu, aš sėdėsiu. Geriau tu valyk širdį, nes mano valymas baigėsi dar didesniu pripurvinimu. Lašišos plaukia ten, kur tyras vanduo. Lašišos neneršia ten, kur purvas. Gyvybė, šventoji dvasia, gyvena ten, kur yra tyra širdis. Jinai tą širdį užpildo ir jinai sako, gerai, keičiu aš tavo gyvenimą. Gėdojame giesmę. Jūs patys gėdojot. Aš dalyvis buvau vienas. Jėzau, aš tavim tikiu, savo širdį tau skiriu. Tu esi šviesa, tu meilė ir tiesa. Dėkoju, kad tave turiu. Bažnyčioje gėdama giesmė. Jėzau, aš tavim tikiu, savo širdį tau skiriu. Taigi, kad ta giesmė taptų tikri darbai, o ne žodžiai. Tas valymas yra. Ta giesmė gėdokim namie, kai meldžiatės, atsiklaupkit, paskaitykit raštą ir tada giesmė. Yra daug tokių giesmių, kur apie širdies tyrumą, apie atgailą, jas yra gerai gėdoti. Gerai, dar prie trečios dalies prieikim pagal 51 psalmę. Tai tyra širdis, šventosios dvasios pradžiuginta ir laiminga širdis. Žmogus, kuris prisipildo šventosios dvasios, jo širdį užpildo vaisiai. Matot, tuos vaisius užpildo šventoji dvasia, kai išdegina visą tai, kas yra netyra. Ir į mūsų širdį ateina ramybė, džiaugsmas, linksmumas, meilė. Mes tada susivaldom, esame kantrus, mes galime netgi pasiaukoti. Mes galime pagalvoti apie kitą žmogų, net ne apie savo artimą, tai yra ne savo šeimos, o apie kitą žmogų ir pasakyti, ir aš jam noriu padėti. Taip apaštalai ir darė. Jie ėjo per pasaulį ir skelbė evangeliją, nes jie rūpino žmonėms, kurie niekas nerūpė. Aš žinau, vat Solveiga matau, jinai yra dideliai bėdoj, turės stovyklą, kur bus labai daug sunkių vaikų iš Joniškio. Užjaučiu Solveigą aš tave, bet kodėl jinai tą daro? Kodėl rūpinas vaikais, kurių net tėvai net nesirūpina? Kodėl tai mums turi rūpėti? Nes kai širdis prisipildo, tada tą gali daryti. Mes turėjome stovyklą Kėkštuose ir buvo atvažiavusi komanda iš Airijos. Ir žinot, kai atvažiuoja užsieniečiai, dažniausiai kas atvažiuoja? Jaunimas, kurie nuotykių trokšta. Bet mūsų komanda buvo kitokia. Buvo visi suaugę žmonės. Vienas buvo inžinierius, kuris ligoninėje dirba 35 metų, buvo moteriškė mokytoja, buvo moteriškė socialinė darbuotoja, o viršūnė viso ko buvo pensininkas 65 metų Aleksas. 75, ačiū Adomai, 75 metų Aleksas. Ir Aleksas, kai atvažiavo, jis futbolą su vaikais nežaidė. Grumtinių nėjo, jis nėjo į naktinį žygį, jis meldėsi ir jisai visada būdavo vietoje stovyklavietėj ir jisai pakalbindavo vaikus. Ir žinot, kai mes gėdam giesmę, atnaujink, ir va kaip čia Dovydas meldžiasi, atnaujink manyje ištikimą dvasę, Dievas daro nuostabų dalyką, jisai ir atjaunina. Nes atnaujinimas yra ir atjauninimas. Ir aš taip galvoju, kodėl šitas 75 metų Aleksas savo ramiai su bobute nesėdi ir nevalgo čipsų, o važiuoja į stovyklą. Nes jis turi jauną širdį. Žinot, kaip pas mus yra, galiu pasakyti, kad 40-mečiai jau galvoja, kad yra per seni tarnauti su vaikais. 40-mečiai, dar 30 metų vyruką ar kažkokią tetą prisikalbinsim, bet 40 metų tarsi jau riba, jau per senas. Matot, mes susenstam savo širdyse, nes mūsų mąstymas sensta greičiau negu mūsų kūnas. Bet va, kai pamatai stovykloj 75 metų žmogų laimingą, vaidinantį per talentų šou ir matai, jis nesusenęs, džiaugsmas pildo. Taigi aš labai linkiu, kad jūs nebūtumėt seni, pirmiausia širdį, bet būtumėt jauni. Kaip tas kūnas atrodo, Bala nematė, bet širdis svarbiausia. Širdis svarbiausia. Paulius kalba tokius dalykus. Aš čia nesusigalvojau. Nes tik atsiverti šitą knygą ir jinai iš karto tokius dalykus ir kalba. Efeziečiams, rašo laišką iš Efeziečiams ir jis naudoja žodį privalu. Ką reiškia privalu? Jeigu mokesčių inspekcija sako privalu mokėti mokesčius, tai reiškia nėra kito kelio, ne? Taip? Tai apaštalas Paulius rašo, privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, toliau atnaujinti savo proto dvasę, apsivilkti naujų žmogumi, sutvertų pagal Dievo teisume ir tiesos šventume. Efeziečiams 5 skyrius jis sako, todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės, kad nebūtumėt tartum neišmanėliai, bet išmintingi, vėl lendami širdies gilumos išmintę, ne? Gerai naudojantis laiką, nes dienos yra piktos. Nebūkit neprotingi, bet supraskit, kokia yra viešpatės valia. Ta savo valia mes turim pajungti prie viešpatės valios. Ir ta širdis keičiasi. Dėl to yra svarbu nagrinėtis savo širdį. Dabar pripildytas šventąją dvasę žmogaus gyvenimas nėra lengvesnis. Tikrai. Nes tu turi tas pačias situacijas. Pro tavo langus eina viso pasaulio šiukšlės. Tik išeik į visuomenę, žiūrėk. Ir pyktis, neapykanta, kritika, panieka. Stovykloj buvom patyčios atsiranda, ne labai greitai vaikų tarpo, mokykloj būk, kai kur smurtas. Galvoji, o aš pabėgu į Bakužę vidury miško, nieko nematysiu, bet visa tai vėl veržiasi iš tavęs, tavo prisiminimai ir vėl tai kankina ir niekur nepabėgi. Ir nelengvesnis gyvenimas. Bet kai Dievas išvalo ramybę, tu gali ramiai tarp šiukšlių pasaulio gyventi ir savo vidiniu. Džiaugsmas, nes Dievas tave myli, kantrus, ištveri. Ir tai yra širdžio gyvenimas. Tu dar tarnauji Dievui, tau 75 metai ir tu važiuoji į stovyklą, anukas sako, močiut, senelį, ką tu ten veiksi, taigi numirsi. Nieko vaikeli, nenumirsiu, Dievas duos sveikatos, gal dar sveikesnis grįšiu. Ane? Tu mažiau miegi, daugiau bendrauji, praleidi daugiau laiko prie švento rašto, plačiau su žmonėms susipažįsti, daugiau tenka pakelti krūvio. Bet ir šito dalyko daugiau, patikėkit, daugiau. Be klausimų, daugiau. Bet jeigu tik tais mes visą šitą sakom nesąmonė, paaugliška toks žodis būna, paaugliai sako nesąmonė. Mes tą pasakom nesąmonė, aš geriau žinau, aš karūną užsidėjau, tai mes viso šito netenkam ir mes burbam, koks pasaulis neteisingas, kaip neteisingai futbolo čempionatas vyksta ir apskritai, kodėl mane Dievas čia pagimdė. Dovydas pasielgė žiauriai, bjauriai. Jis paėmė svetimą moteriškę, o jos vyrą nužudė. Jo gyvenimas tapo košmaru. Atsirado pranašas, kuris parodė jam pirštu, sako, tu esi tas žmogus. Viešpats ras būdus, kaip tau su tavim atsiskaityti. Ir Dovido keliai sulinko, ašaros pasipylė ir jisai sako, Dieve, žinau, kokiam maište aš gyvenu, tu mane apvalyk ir tu mane atjaunink. Ir tą Dievas padarė. Ir dėl to įrašas karalių knygoje yra, kad Dovydas per visą savo gyvenimą ištikimai laikėsi viešpatės žodžio, išskyrus atvejį su Hetitu Urija. Aš pabaigai norėsiu rytą paleisti, bet kai aš pasakysiu, yra toks dar gyvas britų atletas Derekas Redmondas. Jis yra pasižymėjęs dviem būdais. 1991 metais jisai bėgdamas 400 metrų ten estafetą, ar kiek ten nežinau tiksliai, jis tapo čempionato nugalėtoju Amerikoje. Bet labiau Dereką prisimena, kai jisai per olimpines varžybas Barcelonoje 1992 metais bėgo olimpinėje trasoje. Jis buvo labai realus pretendentas laimėti aukso medalį. Buvo labai realus. Ir 400 metrų bėgime jam truko kojos raiščiai. Ir Derekas susiemė iš pradžių už kojų, po to jisai nukrito ant žemės, gulėjo ir po to jis tą visą įvykį taip aprašo. Begulint trasoj, sako, man mintis atėjo. Prisimink, kur tu esi. Tu esi olimpiniai trasoj. Kelkis ir bėk. Ir tada jisai pakilo ir šlupčiamdamas pradėjo bėgti, kad įveiktų tą trasą. Bet aišku, koks ten bėgimas. Ir po to įvyko dar nuostabesnis dalykas. Jam bešlupčiojant finišo link, pro apsauginius, kurie nenorėjo įleisti, prasibrauna jo tėtis, jį apsikabina, sako, Derekai, tai aš, ir bėga tą likusią distanciją kartu. Ir tada Derekas neišlaiko, jis tada pravirksta, sportininkas, kietas vyras, pasaulinis lygio, jis verkia apsikabinęs tėvą, sako, tai vienintelis kartas, kada aš taip stipriai verkiau, ir jie kartu pasiekė finišą, ir paleis tą video dabar, prašom. Thank you. Gerai, čia vat sustokim, nes ten turėjau reklamą. Dovydas maždaug kaip Derekas. Jis palūžo. Jis palūžo vienoje trasoje. Bet jis prisiminė, kur yra. Jis prisiminė savo pašaukimą. Jis prisiminė, jis pakilo toliau bėgti. Ir žinot, daugelis iš mūsų yra tokie kaip Derekas. Mes savo bėgime patikėję Jėzum, Dievo meilę, jo sūnaus malonę, šventosios dvasios vedimu per mūsų gyvenimą, mes bėgame ir pro mūsų langus ateina daug dalykų, daug patyrimų ir mes krentam vidury trasos ir mes sakom, aš nebegaliu daugiau taip, aš nebegaliu daugiau bėgti, aš nebegaliu, aš net nebepirmausiu, aš neturiu jėgų. Aš išsikvėpiau, aš nebetikiu. Negalvok tai. Pakilk. Nesvarbu, kad ne pirmiausia, bet atsimink, kad į tą trasą Kristus tave pašaukė. Atnaujink dvasę savo širdį. Ir bėk, ir nesvarbu, kas, kaip tau sunku, bėk. Ir šis video yra nuostabus to, kad iš kažkur tribūnų ten ar iš tų sėdimų vietų prasibrauna Dereko tėtis. Prasibrauna Dereko tėtis, apkabina ir sako, Derekai, tai aš. Ir visa kita yra nebesvarbu. Visa kita yra nebesvarbu, nes tėtis yra kartu su tavim. Ir aš žinau, kad Dievas taip su kiekvienu iš mūsų. Palūžusiu, kritusiu, nukentėjusiu, ar pačiam kažką tai pridarusiu, jis atbėga ir tave bėgantį apkabina ir sako, tai aš bėgam kartu. Ir tiesiog bažnyčia, mes esam pašaukti būti pripildyti šventosios dvasios, mylėti Kristų, karūną ne ant savo galvos laikyti, o ant jo padėjus ir sekti paskui jį. Kito kelio nėra, privalu. Privalu atsinaujinti, privalu pasitikėti, privalu kartu sekti, nes tik tais kartu mes tą galim daryti. Mes vienas kitam reikalingi ir aš tiesiog linkiu ir vidury šios vasaros kiltis atgal į trasą, palikti tą savo širdies senatvę, jinai yra ne jums skirta, nes jūs esat pašaukti gyventi su Dievu. Pripildyti šventosios dvasios. Mes tai galim. Amen.